Abba filmatu mana hidaa keessa ture abbaa kataan obbo Margaa Dabaloo dhuma torban darbee kana mana hidaa Qilinxoo keessaa gadhiifaman ilmi isaanii dargaggoo Darajjee Margaa galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti kan himatame yoo ta'u namni 21 yeroo gadhiifamu isa qofaatu hidaa keessatti hafe obbo Margaa Dabaloo hidhamuun isaanii kun yeroo lammaffaaf ta'uu dubbatu eessaa attamitti qabaman akka jedhu.
Limmuu galiilaatti dalladhee kanaa booda jalqaba 1984 mana barumsaa Jimmaa Yuunivarsiitiidhaan eebbifame.
Maaliin?
Kilinikaa neersiidhaan. Hojiin koo inni jalqaba Boongaa ture Jimma keessa Kaffichoo Shakkichoo Zoon kan jedhamu. Eddasi 1997 farmaasiin baradde M.A.dhaananii achuma Jimmaa Yuunivarsiitiidha qirincaa fi Finfinneedhaan eebbifame. 2003 fudhadhee fixee isaa. Jarri kun hojii nu dhoowwatanii 2003 dhiisee ba'eetan hojii dhuunfaa jalqabe.
Eessatti?
Aanaa Limmuu Galiilaa keessatti bakka Odaa Lalisaa jedhamu. Tuni hojii kana hojjettu Galiilaa lana qabanii Maakalaawwiin agashani. Achi naannoo ji'a 3 fixeen galee.
Maakalaawwiin?
Eeyyee.
Bara kam keessa kun?
2003 2003 achi galee hojii koottan fufe. Ammas deebi'ee 2004 gaafa mallasaan du'u hin barbaadamtaa innaan anoo hin deemu jireetanii gara Beenishaangul kanatti dhaqee mana qorichaa banadde. Achiini dhufanii na ari'anii naananii achumaan dhukkannaa godhe. Ergan dhukkaddee booda immoo 2005 sanaa jalqabanii haadha manaa koo, ijoollee koo, fira koo, deendumaa 2006, 2007, 2008 suma hidhanii. Tuma na barbaadanii 2008 gaafa maazaa bultii 18 tuma makalaakayaa yookiin immoo humni ittisa baraayyaa biyya kanaa tuma na barbaadaniitu lagatti na arganii na qabanii tuun dhokachee deemaa jiru.
Egaa amma achiin qabamtanii Finfinnee geessamtanii?
Eeyyee. Na dura namoota qabanii isa beektaa jedhanii nama dararanii nama 184 sababaa koo jedhanii barsiisaa Lamuu Nagaash kan jedhamuu fi itti hafaa daadhii nama jedhamu sababaa isaa isa beekta jechuudhaan ajjeesani.
Eessatti?
Aanaa Haroo Limmuu bakka Qarsaa Booloo jedhamutti inni tokko immoo Kamashii bakka jedhamu Beenishaangul keessa bakka Aanaa Yaasoo lafa Abbaa Mo'aa jedhamutti ajjeesan isa tokko.
Bara meeqa keessa kun?
2008 Maggaabiitti bultii 28 fi bultii 24.
Sana booda?
Kana booda Maakalaawwii Finfinneen galee erga Finfinnee galee immoo. Adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo wajjin walquunnamtii qabdaa, uummata ijaaraa jirtaa, meeshaa qabdaa, humna waraanaa qabdaa jechuudhaan dararaan guddaan nurratti raawwatee nama na beekanillee barsiisaa kanaasaa himatamaa lammeffaa kootii sirriitti itti ragaa ba'i jechuudhaan qaama isaa reebanii caccabsanii amma yoonaallee namni kun ofii isaa of danda'een ka'u eeggadda namatti dhufee fuudhee tokko kanaasaa raggaasaatii inni lammeeffaa immoo Kaamiruu Qanaatee kan jedhamuu fi Xaadiquu Baqqalee kan jedhamuu fi Maammoo Baqqalaa kan jedhaman amma nama of danda'u miti yaalii dhabanii manni sun keessa yaalii gochuu waan dadhabeef jarri kun galgalaa ganama hammallee jireenya dhuunfaa isaanii gaggeeffachuu warra danda'an miti warra gargaarsa uummataa barbaadanidha.
Eessa jiru gaa?
Qanaasa Raggaasa aanaa siree jira barsiisaadha walumaa ni kamne. Nama 24 taane kan himatamne namni 24 keenya iyyuu ba'aniirra.
Warra amma maqaa waamtanis ba'aniiru?
Ba'aniiru eeyyee.
Adda bilisummaa Oromoo wajjiniin hidhata qabdu jedhan ragaa sinirratti argatan qabu?
Ragaan maaltu jira? Adda bilisummaa Oromoo jechaan uummata Oromoodha fayyuma jedhuun akkuma malee adda bilisummaa Oromoo nuun waraana miti ogummaa fayyaa barannee waan beennullee hin qabnu dandeettiin itti waraana bilisummaa Oromoo taanullee hin qabnu ani nama waggaa 64ti. Yakki keenya inni guddaan Oromoo mata'uu keenya malee wanti garbiraan hin jiru.
Baqadheen gara Beenishaangulitti deemee jettan maaliif harka kennachuu jibbitan?
2003 dararaan guddaan qeensin irratti buqqa'ee guyyaa 57 mana dukkanaa bulee dhiibbaa waan irra ga'eef ammas inni lammeffaanatti deeba jechuudhaan malee wanti garbiraa wanti ta'e hin jiru.
Amma gasa boodana hidhamtan haaluma akkasiis sin irratti raawwatame?
Dararaan baay'ee guddaa daran jabaataa baay'ee suukanneessaa argi hidhaa miilli hidhaa naannoo ji'a 3 baay'ee rakkoo guddaa kan ta'e ulfaataa keessa turre si'a lammeeffaatti deebite yakka lammeeffaa raawwatte jedhanii anallee haa turuu isaan warri kaaniyyuu baay'ee miidhamanii namni 24 kun hundumtuu sababaa isaa isa beettaa waraana isaa qallabdeettaa isa nyaachifteettaa jechuudhaanii isaanillee baay'ee dararanii animmoo guyyaa 90 fi jiyasa diif namarra adda ba'ee qofaa koo hidhamee baay'ee dararamee amma miilli koo baay'ee na dhukkuba rakkoo keessan jiraammallee.
Egaa Maakalaawii keessaa guyyaa sagaltama turuun keessan?
Guyyaa sagaltama mana dukkanaa qofaa koo isolated ta'eeti isolated prisoners yookiin immoo potential danger warra jedhamu keessaati malee Maakalaawii jiya shan turre. Maakalaawii sana keessa ta'ee iddoo adda addaa qabaa iddoo warri akka gurguddaatti raawwatanii fi shakkamaa gurguddaa ta'anii fi warri salphaan itti hidhamanii hadda.
Egaa walumaa gala harka keessan qabame amma guyyaa hiikamutti yeroo hammamii turtan jechuudha to'annaa jala?
Waggaa laman ture.
Amma dhuma irratti haala akkamiin ba'uu dandeessan?
Bayii yoomannaan baane malee. Yeroo duraa sana keessa Oromoota 677 achi keessa jira Oromoon duwwaanii amma kana garuu 357 jira. Kana keessa namni 60 dheengadda ba'ee keessumatti ijoolleen qaroon beekoon danda'oon warri hegeree biyyattii kanaaf murteessaa kan ta'an ammayyuu mana hidhaa keessa dararamaa jiru qofaatti isoleetir godhanii hidhaa jiru. Kana keessa akka fakkeenyaatti kaffaalee nigaatuu kan jedhanu eebbisaa galataa kan jedhanii fi darajeen koos duukaa jira. Moosisaa Daagim kan jedhanii fi Ambisaa Gonfaa kan jedhan dabalatee Dooktar Jibiliil Maammir kan jedhanii fi Girmaa Nagaasaa kan jedhan hachuma keessatti namoota 291 jira amma akka beekutti. Warri Amaaraa immoo 201 turanii eengadda nama 21 ba'e.
Abukaatoo keessan kan ta'an obbo Wandimmuu maamiltoota koo keessa gara 115 ta'u kan hafanii naan jedhan.
Kan Wandimmuu duwwaadha malee kan mootummaan dhaabatu jira kan Tola Maaraam dhaabatu jira kan Aleenin dhaabatu jira wanta daddaa jira kanaafi kan isaanii duwwaadha yoo ta'e malee wanta qabatamaadhaan nan amma jedhaa jiru kuni namni 290 wayii ammayyuu achuma jira Oromoon.
Ilmi keessan Darajjee Margaa mana hidhaa keessatti hafee gaafa ba'uuf jettan argitaniittuuni?
Gaafa ba'uuf hedu argeera. Ilma koo hangafa 83 dhalate.
Waggaa 27 jechuu?
Kanadha.
Inni jalqaba maaliin qabame?
Liigii dargaggoo jedhanii kan kafaa'oo keessatti ijaarameen kanaan qabame garuu abbaa keefidii jedhameeti kan inni dura qabame.
Ilma keessanii wajjin achi mana hidhaa qilinxoo keessatti ol argitu turtanii?
Inni iddoo mana dukkanaa shawaaroobitiin waggaa tokko tursiisanii booda fidanii dhiyoo kana wal nu agarsiisan ergaa hidhamaan siyaasaa bakka tokkotti naanna'e malee duraan waliin agarru turre.
Dhuma maal jettanii ni baatan gaafa biraa deemtan?
Maalin jedhaarree rabbi siyaa gargaaruun jedhaan malee falmuu hin danda'u waa tokko gochuu hin danda'u maal gochuu hin danda'a.
Dargaggoo Darajjee Margaa abbaansaa ega hiikamanii booda kibxata darbe mana murtii duratti dhiyaatee ture. Waan achitti uumame abukaatoo saaka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa gaafadheen ture.
Darajjee Margaa akkuma beekamu galmee duumessaa ayyaanoo irratti nama himatame keessaa namni hafee isaa. Darajjee kana himannaa lamatu irra jira. Tokko kan warra qilinxoo gubata jedhameen kan himatame. Inni lammaffaan immoo kan galmee duumessaa ayyaanoo irratti himatame. Labsii shoror keessaa torba tuqaa tokko dabarta jedhanii kanaan himatame. Darajjee Margaadhaa kun sababni inni keessatti duubatti hafee dhagaa itti faallee caqafannee finne jennee mormii dhiyeessinee ture. Manni murteedhaa mormii keenya kana irratti qorannaa godhe jedhee beellama qabee amma kaleessa maalimaa. Kanaafuu gaafa bukaatoon tokko bakka anjilatti jechuudha bukaatoon asi buufatte waan hiixadhe jedhee sababa kanaaf hin fudhannu jedhanii kufaa godhanii. Kanaafuu birraa itti fiinnaan Darajjeen. Ka'ee tinii waan Oromoo ta'eef akka takalaa kan hin taasistanii himannaan kiyya himannoota warra yaa'eef irraa gadi keewwataan illee gocheetti mateenii illee wanti adda taasise hin jiru. Lubbuu namaan ajjeesne qabeenyaa kophaa kootitti balleessa hin jiru. Xiqqoo sagalee isaa ol kaasee xooxeffatee dubbatee ka barbaadan illee gootan nan danda'a gatii Oromummaaf kaffaluu jedhee jennaan namoonni gara 30 hin taane. Harka waliin dhaanii cabacabanii jecha Darajjee kanarratti cabacabuun keessa kun maal jedhee daddatti gaafachuu aga tokko iyyaale boodarra nama Darajjee bira taa'u tokko ka'i jedhee Darajjee isaanillee hin kaasanii gubbaan ka'e kun akka carraa'isa nama alamni ijoollee Amaaraati maaliif cabacabdennaan kan Darajjee himate kun kufaadha waan Oromoo ta'eef akkana guutan kan jedhu jedhee ammatti deebee Darajjeenillee nama abbaa seeraa tokko maqaa dha'ee. Akeebalu keessattuu abbaan seeraa obsaan tasgabbaa'ee hojjechuu qabye malee na doorsisuun sodaachisuun qabdu jedhee kanarraa kan ka'e manni murteedha. namicha isa daraje jinka sansan jiya sadisadi degana demo basera isa maqaalani asin endorsisin wanje tamin dadjecha deet qanjedani akka dadjechu jin safisa ojisa zowo jenaan bisika tamin jeani jiya furi olma galapiga jiya torba adabani akka kanan belama daba chanutti samsa bulti sagalitti kabanne abdayane jechuura
guyyuma dhimma darajeefaa kun ilaalame sanatti namoonni ka biroo dhiyaatan jiru?
Jira. Namni sororkeessaan himatame waggaa tokko oli lamee ture Indaasaaw Kushiinaa jedhama. Kawaa bahaa magaala Maqii keessaa kan hidhame sagalee caalmaadhaan bilisa taasifame gara mana isaa galeeraa jechuudha.
Obbo Wandimuu Ibsaa deebiin alaattaniif hedduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma.